En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Cordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig.
Led by the battleship HMS Warspite, another force of destroyers headed for Narvik Fjord.
Ja, skibsartilleri torter løs fra HMS Warspite i søslaget i Narvikfjorden under slaget om Narvik i april 1940. Og det vi hørte, det var et klip fra en britisk propagandafilm. Med operation Weserübung den 9. april 1940 kom Nazi-Tyskland, Storbritannien og Frankrig i forkøbet, da de erobrede Norge og undervejs også besatte Danmark. Briterne havde i nogen tid selv lagt planer for militære operationer i Norge og Sverige for at standse transporten af krigsvigtig svensk jernmalm til Tyskland. Nu måtte man gøre noget, mente man i London. Det kom til en indsættelse af allierede, overvejende britiske styrker i og omkring den nordnorske havneby Narvik, blandt andet. Og det kom til flere træfninger sammen med den norske hær mod tyske tropper og til to søslag i fjorden ved byen, som Royal Navy vandt. Men overordnet, ja, der blev briternes og de allieredes indsats en fiasko, og man måtte få trække endeligt den 8. juni 1940 efter 2 måneders mere eller mindre forgæves indsats. Hvorfor endte det sådan, og hvad lærte briterne om strategi, planlægning og ledelse? Ja, det er emnet for dagens program, hvor vi tillader os at være lidt mere nørdet, end vi plejer, hvor vi taler om en relativt ny engelsk akademisk udgivelse med titlen Anatomy of Campaign, The British Fiasco in Norway 1940, en kampagnens anatomi, den britiske fiasko i Norge i 1940. Bogen den er udkommet i 2017 på Cambridge University Press i serien Military Histories. Og den er skrevet af den meget erfarne britiske officer og historiker John Kisserly. Udgivelsen har i 2018 modtaget Duke of Wellington-medaljen for militær historie. Så det er en udgivelse, der har vagt opsigt og som roses. Og til at tale med mig om den her bog, så har jeg fået besøg af Steen Andersen, der selv i et værk har skrevet om den her periode. Det gjorde han i bogen Der er intet for uroligende for Danmark, med undertitlen Danmark mellem stormagterne frem mod den 9. april 1940. Det var en bog, vi har behandlet i et tidligere program. Og Steen, du er uddannet historiker og seniorforsker og arkivar ved Rigsarkivet, og så har du jo også været anmelder ved Politikken, hvor du anmelder historiske bøger primært om 2. verdenskrig. Allerførst, hvorfor, Steen, er den her bog så god efter din mening? Og jeg advarer dig, den omhandler jo en militær fiasko, Og i øvrigt på en idé, der er udviklet af selveste Winston Churchill, et ikon, som vi kan takke for rigtig meget, men, ja. men det her, det var en fiasko.
Ja, altså hvorfor er den her bog fantastisk? Det er den, fordi, altså du har fuldstændig ret, det handler om en fiasko, men det er en analyse af, hvorfor gik det så galt, og hvis man skal lave en god analyse af det, så kræver det dels en god historiker, men det, der gør den her bog ekstra god, det er, at John Kissely jo har den baggrund, som han har. Han er altså han er generalløjtnant, og har den militære indsigt. I historieskrivende, der diskuterer man jo nogle gange, kan civile skrive historie om militære begivenheder, eller kan militærfolk skrive historie? Tit og ofte, hvis det er militærfolk, så bliver det så meget fokuseret på, hvem kører det her, og tit og ofte, så civile historikere forstår ikke militære forhold. Men her har vi faktisk en historiker, som kan kombinere de to kompetencer. Og jeg synes, at der er kommet en fantastisk bog ud af det her, som emmer af indsigt. Og jo virkelig, han tør tage fat på et britisk traume, og jeg synes jo virkelig, at han går til stålet i bogen. Mm. Også i forhold til, han har selv sin egen baggrund i Second Scotch Guards. De får altså også en skarp analyse, når John D. Kissely døber dem i syrebadet i den her bog her.
Han er født i 1948, det vil sige efter krigen. Han er tidligere generaldirektør for det britiske forsvarsakademi, og så har han fået Military Cross under Falklandskrigen, og senere i sin karriere ledte han også de britiske styrker i Boston. Military Cross under Falklandskrigen?
Hvad? Ja, men det er i Falklandskrigens slutfase. Det er ved kampen omkring Mount Tumbledown. Det er natten mellem den 13. og 14. juni 1982, hvor Second Scots Guards skal angribe argentinske stillinger. I skal forestille, at argentinerne ligger op på bjerget, Mount Tumbledown, det er dem, der har the high ground, og så skal britiske enheder, de skal bevæge sig frem, og de angrebet foregår om natten. Det går meget godt i den første del af angrebet, men så bliver britterne, de bliver opdaget, og så kan argentinerne, de kan skyde ned mod dem. Altså, britterne bliver låst fast i mellem 4-5 timer, hvor de så svarer igen med 66 mm antitankraketter og Carl Gustav dysekanoner. Men kan ikke, de er simpelthen låst fast. Og det, der er the turning point i det her angreb, det er, at den daværende kompagnichef, major John Kissely, laver et bajonetangreb, hvor han simpelthen får lavet et indbrud i en argentinsk stilling.
Altså sådan går på, ligesom i første verdenskrig?
Går på, altså hvor de, han er første mand i skyttehullet, hvor han så sammen med sin infanterigruppe så går i gang med at rense en argentinsk skyttegrav. Og John Kissely går altså på med bajonet, og han bruger den så effektivt, så han faktisk får ødelagt sin egen bajonet.
Wow.
Og det her, det er the turning point i det her battle.
Så det er jo altså et slag med nærkampe, som har været blodige og forfærdelige. Så han har i hvert fald førstehåndskendskab til krigens hyggelige metier her.
Ja, og Military Cross er jo den anden højeste tapperhedsmedalje, som man kan blive tildelt i det britiske imperium. Det er lige under Victoria-korset.
Godt.
Så vi har altså med en mand at gøre, der har... Ja.
Men nu skal vi gå fra Falklandskrigen, som nogle af jer skal huske, og så til den her krig, som er dagens emne, nemlig det, der skete i april-juni 1940. Og sådan helt overordnet, Sten, hvad skete der egentlig der i april 1940? Hvad gik den militære operation i Norge ud på, sådan set fra briternes synspunkt, og hvordan endte den?
Hvad skete der egentlig? Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi der skete en hel masse. Det korte og lange det er, at det, der sker, er der faktisk meget, meget lidt styr på. Man kan sige, at det er en situation, der er affødt af kaos. Man reagerer reaktivt på, at tyskerne har gennemført Operation Weserübung, besættelsen af Danmark og Norge. Og så vil man, forsøger man at inddæmme den tyske fremrykning, og man reagerer for sent. Man foretager så altså tre landsætninger i Norge, og man kan sige, at i to af de tilfælde ender det med tilbagetrækning. Det ender så med i kampen omkring Narvik, at man til sidst får indtaget Narvik, men man må evakuere Narvik, fordi at man bliver presset på en anden front, fordi den 10. maj 1940 har tyskerne indledt angrebet ind i Holland, Belgien og Frankrig.
Så derved er anstrengelserne forgæves. Så det er sådan den korte version.
Ja, det er virkelig historien om en som Kiesel siger, en strategy failure, og på mange måder jo et tragisk forløb. Som Kiesel jo her i sin analyse blotlægger, at man fra britisk side jo havde en forestilling om, at man havde en strategi for, hvordan man skulle vinde krigen, men ved det her eksempel med kampen i Norge, viser det sig, at man jo ikke har en plan, og at man undervejs improviserer og får taget nogle fatale beslutninger undervejs.
Vi skal måske sådan lige rulle længere tilbage, fordi hvad var egentlig situationen for briterne i januar 1940, hvor bogen jo sådan set begynder? Fordi det, man egentlig havde fokus på det tidspunkt, det er noget helt andet.
Ja.
Nemlig, at russerne har jo, eller Sovjetunionen har jo angrebet Finland, og dem vil man egentlig gerne hjælpe, altså finnerne.
Ja.
Og på en eller anden led, så omhandler det også både Norge og Sverige. Hvordan?
Jamen, efter det sovjetiske angreb på Finland den 29. november 1939, så begynder franskmændene og briterne i fællesskab at udvikle planer om, hvordan man kan komme finnerne til hjælp. Og hvis man skal komme finnerne til hjælp, det vil så sige, at man fra britisk og fransk side vil skulle landsætte tropper på den skandinaviske halvø, så vil det sige, så skulle man så eventuelt føre den her, så enten skulle man komme til at få en aftale med Norge og Sverige om en mulighed for transit gennem landene, og så på den måde kunne støtte direkte de kæmpende finske enheder. Så fra britisk side overvejer man, om man kan få en aftale, eller om man skal gå ind og tilsvinge sig adgang til det finske territorium.
Hov, det er jo radikalt det der. Det er jo et angreb på landenes neutralitet. Det er jo helt vildt.
Og det er jo virkelig også det, der holder det britiske war-kabinet tilbage i sidste ende. For der er jo en intern diskussion omkring det der med, som udgangspunkt, så forsøgte britterne jo et stykke af vejen at sige, vi har the moral high ground i den her krig, vi krænker ikke neutrale lande. Men af hensyn til krigens nødvendighed, så presser blandt andet flådeminister Winston Churchill på og siger, at det er nødvendigt, at vi gør det her. Og Churchill er jo, kan vi sige, den aktør, som nøgleaktøren, som er med til at formulere de planer, og Churchills raison d'etre var, at hvis vi gør det her, hvis vi tiltvinger os adgang til norsk eller svensk territorium, så må vi regne med, at de bliver inddraget i krigen, og så kan vi faktisk håbe på, at de kommer ind i krigen på vores side. Og det er jo virkelig også noget af det, som samme resonemang, som lå bag nogle af de overvejelser, som jeg har beskrevet i min bog, det er, at der er intet for uroligt for Danmark, fordi de her planer her er faktisk formuleret parallelt med den der Operation Catherine, som britterne formulerer i samme periode, som er et forsøg på at sejle en fjerdedel af Royal Navy ind i Østersøen, for på den måde at afskære tyskerne fra at kunne få jernmalm fra Sverige.
Så det, vi skal forstå, Sten, vi skal prøve på at skære al den viden, vi har om 2. verdenskrig, efter hvad der sker efter, og så prøve at gå tilbage og så se, hvordan var situationen her. Og der virker det som om, at britterne, at de jo ikke nær så aggressive som tyskerne. Det er vi enige om.
Mm-hmm.
Men de er altså de er mere aggressive i forhold til de neutrale skandinaviske lande, end man umiddelbart lige skulle tro.
Man kan sige, at baggrunden er jo, at Norge, Norge har jo en aftale med britterne, eller britterne har indgået en aftale med Norge 4. september 1939, hvor man altså fra britisk side har erklæret, et angreb på Norge vil være et angreb på britiske interesser. Så britterne har jo lovet nordmænd støtte. Men det er jo vigtigt at se, det er jo ikke, kan vi sige, et indsygt altruistisk støtte. Det er jo fordi, britterne har jo en interesse i at kunne komme ind og sidde på det norske territorium og afskære tyskerne mulighed for at kunne komme til at sidde på den isfri havn i Narvik. Samtidig med, at britterne jo også har en interesse i at få adgang til den store norske handelsflåde. Men det korte og lange, det er, at det britiske krigskabinet, den britiske regering, er splittet i det her spørgsmål. Churchill, som flådeministeren, og med nogle støtter omkring Churchill, har det resonemang, at det handler om at take the fight to the enemy, altså åbne en ny front, og det skal være Skandinavien, og det kan så ske i form af en direkte støtte til det kæmpende Finland, eller man kan sejle en stor flåde ind i Østersøen. Og så er der jo andre dele af regeringen, altså først og fremmest kan vi sige omkring premierminister Chamberlain, som det, der karakteriserer Chamberlain, er jo først og fremmest, at han er ubeslutsom. Modsætter sig, kan vi sige på mange måder de prisværdige idéer, som Churchill udklikker, men som Kiesley også gør opmærksom på, prisværdige politiske idéer med et tvivlsomt militært rationale bag.
Og det må man sige, det udfordrer sig lige præcis den problemstilling. Ikke bare under det her felttog, men faktisk under hele krigen.
Så man kan sige, at mange af de planer, eller en del af de planer, som bliver iværksat i kølvandet på 9. april 1940, har sit ophav i vinteren 1940, altså januar, februar og marts. Og det paradoksale er jo, at de planer, som så bliver iværksat i april 1940, skulle jo være baseret på de operationelle planer, som man havde udklækket i vinteren 1940. Men som Kiesley gør opmærksom på, så havde man jo de enheder, som man havde samlet i vinteren 1940, dem havde man så opløst. Og af sikkerhedsgrunden, så havde man faktisk også destrueret alle de her planer, som man havde udarbejdet i vinteren 1940. Så da man den 10. april iværksætter hele den her operation her, så starter man næsten fra scratch igen.
Men der er jo en problemstilling, som er meget vigtig for briterne. Det er det her med, at der kommer jo jernmalm fra Sverige til Tyskland.
Ja.
Og hvorfor er det et problem?
Det er jo...
Og hvad har det med Narvik at gøre?
Ja... Gennem sommerperioden, så blev omkring mellem 70-80% af jernmalmen, den svenske jernmalm, bliver sådan set sejlet over via Østersøen til Tyskland.
Fra Luleå.
Ja, og det er jo et afgørende vigtigt bidrag til den tyske krigsindustri. Så i vinterperioden, så fryser dele af Østersøen til, så bliver jernmalmen så transporteret via svenske jernbaner til den isfri havn i Narvik, og så bliver den sejlet ned langs den norske kyst.
Og det er vigtigt at vide, at på det her stykke, der er jo ikke, det er jo ganske få kilometer, der er ind til den svenske grænse fra Narvik.
Ja.
Og der er en jernbane,
ja.
Og det bliver brudt, det her malm, eller det er omkring noget, der hedder Jellivare,
ja.
Noget, der hedder Malmbjerget. Og det, så det vil sige, det ligger faktisk meget tæt på Norge, det sted, hvor det hele sker. Og,
ja.
Og hvorfor er det vigtigt for den tyske krigsindustri?
Altså, jernmalm er på det her tidspunkt, hvor tyskerne ikke har adgang til jernmalm fra andre steder, så er det et afgørende vigtigt bidrag til den tyske rustningsindustri.
Og derfor er resonemanget hos britterne, at man kan ligesom sætte en kæppehjul på den der rustning, hvis det er, man kan stoppe.
Billedligt talt, så har sådan Churchill har sådan et slogan, at han siger så, at hvis vi fjerner tyskernes adgang til jernmalm, så vil det svare til at tage insulinen fra en sukkersyge patient. Det handler om at trække et element ud af den tyske rustningsproduktion, som simpelthen fører til, at den tyske rustningsproduktion bryder sammen. Og det kan man sige, der passer det jo fint ind i det, som jo ellers var briternes strategi. Fordi de havde en strategi som strategy for the long war. Briterne havde en strategi om, at hvis der kommer til en krig med Tyskland, så var vurderingen, at den ville formentlig vare 3 år. Eller det satsede man i hvert fald på. Og så var resonemanget, at vi har den største flåde, vi har Royal Navy, og så har vi også rådighed over den største hær, det er den franske hær, og tilsammen er den britiske og den franske økonomi langt stærkere end den tyske økonomi. Så det handler simpelthen om, at vi gentager mesterstykket fra 1. verdenskrig, hvor vi simpelthen økonomisk udsulter Tyskland.
Så sidder vi dem ud i virkeligheden.
Ja, ja.
Og det er vel også derfor, der ikke rigtig sker så meget nede på Vestfronten. For hvad situationen der i det slutvinteren, det tidlige forår 1940?
Jamen der har vi jo den der såkaldte periode, som er blevet døbt The Phony War, hvor jo virkelig britterne og franskmændene afventer, hvad der skal ske, og fører en defensiv krig. Og i virkeligheden så handler det om, at på det tidspunkt, så skal man jo til at omkalibrere hele den britiske administration og det britiske militærsystem til, at man nu er vi i krig.
Og det har man ikke gjort på det her tidspunkt?
Delvist.
Man har været i krig et halvt år jo.
Ja, og man kan sige, at dele af den britiske administration har jo fra midten af 30'erne jo også forberedt sig på, at den her krig vil komme. Men man kan sige, at det er kun halvhjertet planlægning.
Okay. Men det er jo sådan noget med, at kontorerne lukker i weekenden og sådan nogle ting.
Ja, altså Kiesel skriver jo, i den her periode, ja, så embedsmændene går jo, og ministerne og tager jo på landet i weekenden.
Det kan man godt forstå under normale omstændigheder, men der er jo krig.
Der er jo krig.
En verdenskrig. Som er vel også totalt mobiliseret samfundet, at have indtryk af?
Ikke nu, ikke på ikke det her tidspunkt. Ikke nu. Okay. Man har jo den der tro på, at man kan gennemføre det her long war strategy. Samtidig med, så er der også, som Kiesel jo også gør opmærksom på, så er der jo resultat data omkring det der med never again. Aldrig igen skal vi være fanget i et nedslidningsslag
fra første verdenskrig.
Fordi vi skal mennesker ikke være fanget i skyttegravenes mudder en gang til.
Og der skal man forestille sig, at stort set hele eliten af folk, de har ofte personlige erfaringer med det. Ja. Og det skal man ikke, det skal en ny generation ikke opleve.
Nej, og samtidig så er det med tænker man, så er resonemanget fra den britiske regering siger, at vi skal ikke indlede et nyt felttog, hvor vi kan blive fanget i en nedslidningskrig igen. Man håber på, at på en eller anden måde, der kunne komme en eller anden form for militær afgørelse, som ikke nødvendigvis måtte involvere, at man måtte, kan vi sige, committe store hærstyrker til et afgørende slag. Og det, som britterne jo virkelig håber på hele tiden, det er jo, at de kan på en eller anden måde gennemføre en form for sømilitær træfning, hvor de kan sådan få deres stærke flåde i spil og tilføje tyskerne et stort nederlag.
Så strategien er så bare at sidde tiden ud og sådan isolere, altså inddæmme problemet og så bare vente på, at det hele bryder sammen i Tyskland.
Ja, og man kan sige, at i den her periode, så det som britterne jo så gør, altså strategisk set og gør det rigtigt, det er jo så, at man sætter det britiske ekspeditionskorps til Frankrig for at støtte de franske styrker. Og det hele er jo baseret på en defensiv strategi.
Og nu taler du jo om Frankrig. Hvad er så sådan samarbejdet mellem Frankrig og UK på det her tidspunkt? Det kører bare strøvende. Man har jo fælles interesser og fælles fjende, kan man sige. Mm-hmm.
Jamen det, der jo er interessant.
Og erfaringer med at slås sammen i første verdenskrig, selvfølgelig.
Ikke mindst. Så der er jo et erfaringsgrundlag. Og det, der er jo interessant, det er jo også, at umiddelbart efter krigsudbruddet, da det begyndte i september 1939, så får man etableret sådan en military committee, som i den her periode jo holder 16 møder, hvor franske og britiske højtstående officerer mødes og drøfter, prøver at fastlægge en strategi. Og det, der er kendetegnet ved det her, det er jo, at man jo ikke kan blive enige om noget. Og succesraten for de her møder bliver målt på graden af, hvor langt man kan reducere graden af uenighed. Military Committee er det jo, altså britterne kommer med eksempelvis med nogle forslag om iværksættelse af nogle operationer. Og det er jo først og fremmest britterne, som presser på for en operation til støtte for Finland. Og det vinder man så også en fransk støtte til. Men derfra kan man så ikke blive enige om, hvordan den skal gennemføres. Så det ender jo, altså man kan sige, hvis man skulle tro, at det handlede om en strategi, formulering af en fælles strategi, det ender så med, at man låser sig fast i en diskussion omkring taktik, hvordan det skal gennemføres. Resultatet er så handlingslammelse, der bliver ikke gjort noget.
Det er jo helt essentielt det her. Altså, forveksler man strategi med taktik, det er virkelig en dødssynd her.
Ja.
Altså, så man skal være enig om en strategi, det er man ikke.
Det er man ikke.
Og så diskuterer man taktik. Hvordan det skal noget skal udføres, som man faktisk ikke engang er klar over. Men der er vel, skal man sige, en vis konsensus, og nu udfordrer jeg lidt, Altså, der er jo en politisk situation i Storbritannien, hvor Chamberlain, han er stadig premierminister. Han leder ikke rigtigt, men der er en, han har en meget, meget højrøstet og idérig og initiativrig flådeminister, nemlig Winston Churchill, som jo vel egentlig har lidt det samme synspunkt med franskmændene over tid, at noget skal gøres i Norge. Vi kan ikke bare sidde og kigge på en anden nede på Vestfronten. Vi skal gøre noget. Mm. På det punkt kommer der vel en konsensus?
Der kommer en konsensus, og man i forhold til en operation til støtte for Finland, så når man faktisk til enighed om at til sidst får man diskuteret til rette, at nu skal vi gøre det. Og så kan man så sige, at det, der så sker, det er, at britterne og franskmændene så bliver indhentet af begivenhedens gang på slagmarken, fordi det, der så sker, det er, at så den 13. marts, så slutter Finland så fred med Sovjetunionen.
Og så står man med alle sine forkromede planer, og, og så, ja, altså, der er sket nogle begivenheder, som har gjort, at det
nu kan man... Nu kan man jo i hvert fald så ikke længere bruge vinterkrigen i Finland så til at legitimere en militær operation rettet mod Narvik.
Men så tænker jeg jo på, så omstiller man sig vel og ligesom sige, jamen så må vi jo komme med nogle nye planer og så videre, og så har man jo en militær organisation, som vil servicere politikerne med gode, friske idéer, nye planer, eller hvad?
Jamen det er jo også det, der er interessant, fordi en ting er, at vi har en flådeminister, Winston Churchill, og som havde støttet en del af flåden i forhold til de her offensivt operationer og tankegang om at take the fight to the enemy. Men man havde en flådechef, Admiral Pound, som jo hældte mere til det chamberlinske synspunkt, hvor Pound går ind og siger til Churchill, det her, det er ikke velovervejet. Der er ikke et militært rationale bag at iværksætte en operation mod Norge. Og Pound var også meget imod Operation Catherine, hvor Pound går ind og siger, de slagskibe, som du vil bruge i Østersøen, dem har jeg også brug for at holde Mussolini i skak, så vi er sikre på, at han ikke tilslutter sig Hitlers akse. Jeg har også brug for nogle slagskibe i Asien til at holde japanerne i skak. Jeg kan simpelthen, godt nok, at vi er verdens største flåde, men vi kan ikke sprede marmiten over så tyndt et område, over så kæmpestort et område, at vi til sidst ikke har styrker nok til at imødegå de trusler, vi står overfor. Så Churchill bliver også modarbejdet på de indre linjer. Og vi har jo vi har en hær, vi har et luftvåben, og vi har en flåde. Og det, der er interessant, det er, at vi har virkelig også et ministerium for hvert af værende. Og der er jo ikke nogen koordination mellem de her ministerier.
Stop. Vil det sige, at der ikke er sådan en overordnet styring, der ligesom træffer beslutningerne på alles vej, sådan noget koordinerende fælles beslutningsgrundlag, hvor alle må rette ind og så videre, og alle er enige i den samme analyse? Sådan har man slet ikke, eller
hvad? Man får sådan en komité. Mm. Som Churchill også kommer til at sidde og blive formand for. Men det, der kendetegner den, det er jo, at den på mange måder jo ender med at blive handlingslammet. Altså, Churchill kan jo sidde der som formand for komiteen og træffe nogle beslutninger, som så ikke bliver implementeret, fordi der er simpelthen ikke et fælles organ, der koordinerer, altså som sørger for, at de her beslutninger bliver implementeret.
Har han sådan en politisk opbakning til alle sine idéer sådan i det der war cabinet, han også
Over tid så får han jo, men det, der er interessant, det er jo, at i periode derfra fra januar 1940, der har han ikke. Men han begynder så at blive stigende støtte til Churchills idéer. Og til sidst så ender Chamberlain jo faktisk med at acceptere Churchills idé omkring iværksættelse af en operation i rette mod til støtte for Finland.
Kan man dele war cabinet op i sådan de aktive, de meget proaktive, og dem, der er sådan lidt reaktive og sådan afventende? Det er sådan to partier eller to synspunkter, der ligesom kæmper lidt om Chamberlains magt, og så er det der proaktive parti der, med Churchill i spidsen, der vinder på den lange bane.
Ja, man kan sige, til at begynde med er der jo en gruppering omkring Chamberlain, og Kiseli beskriver meget præcist, at Chamberlain jo står for den her appeasement policy, og det er jo ikke bare en udenrigs- og sikkerhedspolitik. Kiseli siger faktisk også, at Chamberlain som person og som politiker, som statsmand, som premierminister i kabinettet jo også førte appeasement politik. Han jo aldrig nogensinde turde tage et standpunkt. Han gik jo sådan set efter konsensus, kompromiset også blandt ministerne. Og det resultatet af den her appeasement i War Cabinet er jo handlingslammelse, ineffektivitet.
Ja, og Kiselis skriver direkte, at han er den forkerte leder i den forkerte tid.
Ja.
Fordi her er der altså brug for nogen, der træffer beslutninger hurtigt, altså noget, ja. og det er han slet ikke til.
Nej, og når det kommer til de her militære spørgsmål, så peger Kiseli også på, at Chamberlain jo ikke forstår at stille de rigtige spørgsmål, og han kender overhovedet ikke nogen svar på militære spørgsmål. Og der er der så en diskrepans, fordi så har vi så Churchill, som har alle mulige idéer om militære operationer, hvor Kiseli jo så siger, at det er prisværdige idéer, men med idéer med manglende militært fundament.
Så får han jo forhåbentlig et aktivt, kompetent modspil fra dem, de militære eksperter, der sidder med osv. Der er jo generalstabschef osv. Der er blandt andet Edmund Ironside, som er jo en vigtig figur her. Hvordan spiller det så ud?
Ja, det kan vi sige, det er jo i virkeligheden hovedtemaet for Kiselis bog, hvor han jo dykker ned i, og så jo blotlægger jo. For en ting er politikernes inkompetence i forhold til de militære spørgsmål.
Nu er du hård, du siger simpelthen inkompetence, det er det, de er.
Ja, altså, det her, det er jo en historie om inkompetence, det er en historie om arrogance, mm-hmm. militær arrogance, og jo i virkeligheden også.
Og vilde idéer, som er urealistiske, som får lov til at køre for længe.
Ja, og virkelig jo også ignorance. Mm. En af Kiselis pointer der i den her bog, det er jo, at tyskernes brug af taktisk flystøtte, eller den tyske luftoverlegenhed, eller det tyske luftherredømme, det kommer jo totalt bag på briterne, og det burde de jo ikke gøre. Altså, briterne har jo Royal Air Force, som jo burde på det her tidspunkt være flyvevåbnet per excellence i denne verden.
Men det er det ikke.
Det er det ikke. Og det, der kendetegner, det er jo, at på det tidspunkt i 1940, og det bliver jo et problem for briterne i Norge, det er, at der ikke er nogen koordination mellem Royal Air Force og hæren. Der er simpelthen ikke forbindelsesofficer mellem de to værn. Og der er simpelthen ikke nogen koordination ude på slagmarken, når slaget skal slås. Kommunikation mellem Royal Air Force og de kæmpende herreenheder.
Men det er jo også, moderne ører lyder, det er jo fuldstændig vanvittigt.
Ja, men det er faktum her. Og derudover så er der jo også et andet kan vi sige flyvevåben, Air Fleet Arm. Altså flådens flyvevåben er jo også med her. Og det er tilsvarende her. Der er hverken nogen koordination mellem Air Fleet Arm og hæren, og heller ikke med Royal Air Force.
Og det har vel bundet vel i, at flyvevåben er sådan et relativt nyt skal man sige, værn, vel? Og det er sådan vokset frem stille og roligt i første verdenskrig, så stille og roligt, og så. Altså det er vel først nu, man sådan begynder at forstå i dybden, hvad det kan, og hvad det skal bruges til. Og hvorfor det er nødvendigt?
Britterne havde et Army Flying Corps under første verdenskrig, som så i 1918 blev Royal Air Force. Så de har jo haft Royal Air Force siden 1918. Så har der jo været krige i mellemliggende periode. Vi ved jo, at også fra det her program, at tyskerne jo brugte den spanske borgerkrig til sådan ligesom et dry run for, i hvert fald et testkammer for, hvor de testede deres samarbejde mellem landstyrker og luftstyrker. Så brugen af taktisk luftstøtte burde jo ikke komme som nogen overraskelse, fordi man havde jo set den implementeret under den spanske borgerkrig. Men de erfaringer var altså ikke blevet samlet op af briterne, og det kommer de til at betale en høj pris for i Norge.
Edmund Ironside, som I siger, hvem er han?
Ja, Edmund Ironside er.
Og hvorfor er han vigtig?
Han er chef for den imperiale generalstab. Det vil sige, at han er øverstkommanderende for alle britiske hærenheder, ikke bare i Storbritannien, men i hele imperiet.
Kan man kalde ham den allerøverste?
Han er den allerøverste. Han er den øverste britiske hærchef.
Hvad siger han, når Churchill han kommer med sine, lad os kalde den for impulsive, vilde idéer?
Ironsides verdensbillede og tankesæt befinder sig stadig i Vestfrontens skyttegrav. Så han
en mand af sin tid.
Han er en mand, ja. Og han er jo tilbageholdende og forsigtig og ubeslutsom. Har i virkeligheden, som Kiselli jo viser, ikke indsigt og forståelse for, hvad det vil sige at skulle sende et ekspeditionskorps afsted til Norge og gennemføre den her type militære operationer, de her britiske brigader bliver sat til at gennemføre.
Men han er jo ikke en, der sådan siger fra i forhold til Churchill, har man indtryk af.
Nej, men han er bestemt ikke en person, som hæver stemmen og tør være officer og træffe beslutninger og sige, det her det er ikke en fornuftig militær beslutning.
Og faktisk virker han lidt som en politiker. Der er sådan lidt wishy-washy, sådan lidt den ene, lidt den anden. Det er ikke sådan helt klart, hvad han mener.
Nej, og det er jo virkelig også en af de interessante points ved Kiselis bog, det er, at både Ironside og i virkeligheden også Admiral Cork, som bliver øverste chef for Royal Navy's enheder under kampen i Norge, træffer ikke deres beslutninger baseret på militære rationaler. Det virker som om, at de hele tiden skæler over venstre skulder, og hele tiden kigger på, hvad mener London? Hvad mener man i krigskabinettet? Hvad er det politikerne vil have os til at gøre?
Men nu må du rette mig, men politikere, militære, øverste chefer, de har vel en eller anden bund af informationer om, hvad har vi ressourcer, hvad har fjendens ressourcer, hvad kan lade sig gøre, hvad ved vi om Norge? Der må vel være sådan en, tænker jeg, et videnskatalog, der gør, at man... Sådan, hvis man smider nogle informationer ind i maskinen, og så spytter der et eller andet resultat ud i den anden ende, når man har tykket alle de der informationer igennem sådan det her. Den britiske efterretningstjeneste, også militær efterretningstjeneste, er jo berømt for at også kunne sådan noget. Mm. Men det er jo ikke rigtig sagen her. Det var lidt af problemerne.
Nej, fordi man skulle tro, hvis herrechefen får til opgave at gennemføre en militær operation mod Norge, så ville man jo tro, at man trak alle de skuffer ud i generalstaben, hvor man siger, hvad ved vi om Norge? Hvad skal vi have med, hvis vi gennemfører en operation rettet mod Norge? Så skal vi have fremskaffet, for eksempel basalt set, så skal vi have kortmateriale. Vi skal have udpeget de mål, som vi skal indtage. Hvad skal være vores baseområder for den her operation? Hvad skal, når vi har så fået landsat de her styrker, hvad skal så være vores operative objekter? Hvad er det, hvorfor skal vi rykke videre hen? Det, der sker, det er, at man jo Ironside så går med til at iværksætte en operation. Man får opstillet de her tre brigader, og paradoxalt nok, så selv undervejs, mens brigaderne er på vej over Nordsøen, så brigaderne bliver omdirigeret. Og som læser, så er det faktisk svært at følge med i, hvad der sker. Det er en kompliceret historie, så det er præget mere af kaos, end det er præget af koordinering. Og det er totalt fravær af et strategisk koncept.
Hvis jeg lige må opsummere nogle af de problemer, som er. Altså, politikerne har urealistiske forestillinger om ressourcer, især omkring våben og trænet mandskab, hvis man nu skal ind, for eksempel lave en operation i Norge.
Ja.
Man ignorerer fuldstændig risikoen ved egne planer. Man lider sådan lidt af solstråleforestillinger om, at det her, det skal nok gå. Planer, der er præget af ønsketænkning, og det, som britterne er meget berømte, må vi sige berygte for, improvisationskultur. Man er for langsom til at træffe beslutninger. Der er simpelthen for meget snak og for meget bureaukrati. Fredstidsmentalitet. Som sagt, kontorerne lukker i weekenden. Man har ikke indtryk af, at det alle steder er gået op for folk, at man er et land i krig, og nu skal man også være mere offensiv i forhold til det første halvår, hvor man har været i gang. Man mangler simpelthen kendskab til Norge. Man har ingen egentlig spioner og viden om forholdene, slet ikke i Narvik. Der er et fravær af en effektiv efterretningstjeneste, der kan analysere på baggrund af fakta. Beslutningstagerne, når de får noget, tiltror ikke efterretningernes værdi, men mere mavefornemmelse. Og så er der jo også senere hen en undervurdering af nordmændenes militære kapacitet. Man regner simpelthen ikke med, at nordmændene kan bruges til noget som helst.
Ja, det er det faktisk præget af dyb mistillid til nordmændene.
Og Kiselis konklusion, det er, at altså briternes kultur på det her tidspunkt, det er simpelthen præget af en amatørkultur.
Ja, og det er jo helt konkret kendetegnet ved for eksempel de to brigader, som man sender afsted til Norge. Den 146. og den 148. brigade. Det består jo af det, som man i britisk optik kalder territorial army. Det vil sige, det er reservister, som er blevet indkaldt med kort varsel. Det er enheder, som ikke har trænet sammen. De er ikke øvet. Så sender man dem ud og skal gennemføre, kan vi sige, en landgangsoperation på norsk territorium. Altså gennemføre det med dårligt udrustede reservister.
Og jeg skal lige høre, er også i et land, det er jo Norge, det er tidlig forår, det er jo sne, der er jo sne.
Ja, det kommer jo også bag på briterne, at det så landsætter tropperne.
Kan de stå på ski, de der mennesker?
Nej, det kan de ikke. Og de kommer jo også i land uden vinterudrustning.
Okay.
Uden tung eller svær beklædning.
Så det er ikke, altså vi skal ikke forestille os kommandosoldater, der har et par års, halvt års træning eller sådan noget.
Vi skal ikke forestille os toptrænede kommandosoldater med alpin rygsække og automatvåben. Det er territorial army, standard udrustning, battle dress, som har begrænset erfaring fra nogle øvelsesterrænger i Storbritannien, lige pludselig befinder sig i nord for Trondheim og skal kæmpe i et fjeld mod relativt bedre trænede tyske enheder.
Men, Steen Andersen, på et tidspunkt, selvom det er det rene kaos, og man ikke har nogen strategi om noget som helst, så ender man jo med at komme op med en plan, som man vil køre med her i marts 1940. Og det er jo altså før, at tyskerne har tænkt sig at angribe Norge. De har selvfølgelig lagt planer, det ved vi. Man samler en styrke, og hvem er de, hvor skal de indsættes, og hvornår skal det jo ske?
Altså, man samler en styrke, og så er målet...
Hvor stor er den i øvrigt?
Det er to brigader, som man vil landsætte i Narvik.
Og hvor meget er det i sådan 1.000 mand?
Det er omkring hver brigade på cirka 3.500 mand.
Så 7 i alt?
Ja. Og målet er så iværksættelse af den her såkaldte R4-plan. Så det handler om at komme ind og sætte sig på Narvik-området. Og det er simpelthen implementeringen af Churchills strategi om at afskære Hitler fra jernmalmen.
Og på det her tidspunkt er Norge stadig neutralt land,
ja.
Og man har sådan set ikke lavet nogen aftale med nordmænd, at nu kommer man.
Nej. Og Kiselle skriver jo også i bogen, at det, nordmændene frygter jo den her britiske aktion. Og morgenen, da den norske konge, kong Håkon den 9. april, bliver vækket om morgenen, Så for at vide, at Norge er under angreb, så spørger han sig også, hvem angriber os, ikke? Og det er jo med god grund, fordi han ved jo ikke, om det er tyskerne eller britterne. Der lå jo, altså det er vigtigt at understrege, at fra norsk side er der jo ikke nogen accept af den her iværksættelse af den her aktion. Der er en protest, der er faktisk nordmændene protesterer, og det gør svenskerne også, og det gør danskerne også. Altså man frygter den her aktion, ikke?
And still later pictures from Finland of the white war among the snows. Russian guns that have been captured. And some of the Russians ran away so fast they even left their trousers behind.
Ja, i begyndelsen så gik det jo faktisk over forventning under vinterkrigen for finnerne. Russerne, de må endda efterlade deres bukser, mens de flygter, som det hedder i den her propagandafilm. Men med tiden så ses jo styrkeforholdet, og Finland, de må så acceptere en fred, hvor de afstår store landområder, og det ender jo så med den 12. marts 1940, hvor vi nu er, der slutter vinterkrigen. Og så tænker man, det fører så ikke til nogen sådan, revidering af britternes strategi, det handler stadigvæk om Narvik. Og man har opløst de her britiske enheder, og de bliver så samlet igen, selvom man har tilintet gjort planerne, som du siger. Og nu handler det pludselig om at noget helt andet. Nu skal man, franskmændene og briterne, de vil beslutte sig for en min udlægning og en landsætning i Narvik, og det er det, der hedder en den her R4-plan, som du netop skitserede, og det er jo så et kompromis. Hvad skal den der mineudlægning, hvad går det ud på?
Jamen, mineudlægningen sigter på at blokere for de tyske transporter af jernmalm fra Narvik. Det går simpelthen ud på at lægge miner i Vestfjorden eller Narvikfjorden, så tyskerne ikke kan besejle Narvikfjorden. Og som en del af den her plan, så vil man så også vælge at lægge de her miner, og så vil man også etablere et militært støttepunkt i Narvik. Man vil ansætte en brigade minus, altså omkring 2.000 mand vil man sejle ind med to britiske krydsere, og så sætte sig på havneområdet, og så også besætte den jernbanelinje, som går fra Narvik og i retning mod den svenske grænse.
Men i februar, der har vi jo affæren med Altmark, som jo er et skib, hvor man jo som kommer ned sydfra, Sydatlanten, hvor man har nogle britiske krigsfanger med, og så sejler man sådan rundt om de britiske øer, og så ned i de norske fjorde. Og der bliver man opbragt af britterne, som så befrier de her britiske krigsfanger. Det bliver en stor propagandasejr for Winston Churchill, som jo så, fordi det er ham, der ligesom siger, bare gå til den. Men det sker i norsk territorialfarvand, og Hitler og tyskerne er fløjt forbandet. De siger, der kan vi bare se. Englænderne, de ignorerer norsk neutralitet, og nordmænd gør ikke noget ved det. Men allerede i december 39, der har han jo sådan set givet en general von Falkenhorst det job at planlægge Falkgelb, eller Weserübung, som det hedder, Operation Weserübung. Og man må sige, december 39 til april 1940, det er sådan rundt tal 4 måneder, 4,5 måneder, måske 5 måneder. Der planlægger man den her operation, som jo netop er sådan en operation, som man efterlyser, at britterne kan finde ud af, nemlig en kombination af hær og flåde og luftvåben. Jeg tror, det er 1.000 flyvemaskiner, der er med i det her, og det er stort set hele den tyske flåde. Og så er det, jeg ved ikke, hvor mange divisioner, der er i gang her også. Så det er sådan set en opvisning i, hvad den tyske organisation kan. De er simpelthen også gode til at vurdere planens gevinster i forhold til risici. Og de har jo også opbakning fra det politiske niveau, fordi Hitler, han er jo helt på. Så det her kan man virkelig se forskel på, hvad de to lande kan.
Ja, man kan sige, den måde, som du skitserer Operation Weserübung på, der får det til at lyde som om, at der er sådan en lineær strategi fra december 39. Jeg vil jo sige, at det er jo først for alvor efter Altmark-affæren, begivenheden i Jøsingfjorden, der 17. februar 1940, at Hitler virkelig, der er Hitler nede at bide i guldtæppet, og får et af sin berømte raserienfald, og så siger han, nu skal der altså damp på, nu skal den her plan færdigslibes.
Men den er i støbeskeen.
Den er i støbeskeen, den er på vej. Men Operation Weserübung er jo også et resultat af improvisationer. Det er jo ikke sådan en gylden strategi. Altså, man kan sige, men Altmark-affæren er legitimeret i Hitlers optik iværksættelsen af Operation Weserübung.
Men altså, det kan godt være, at tyskerne de brillerer på en billig baggrund, fordi britterne er så håbløse. Men altså, der er jo tale om bedre militærledelse.
Ja, det der, vi skal huske med Operation Weserübung, som vi ved bliver iværksat i Danmark klokken 4:15 om morgenen, 9. april, det er, at den bliver iværksat klokken 4:15 alle vegne, også op langs den norske kyst og ind i Oslo. Altså, det er på klokkeslættet. Det vil så sige, det er en enormt koordineret operation. Det vil sige, at man har sørget for at sende sejlende enheder afsted fra Wilhelmshaven, fra Stettin, som koordineret slår til på det samme tidspunkt, hele vejen op langs den norske kyst. Og det er jo i sig selv imponerende, at man kan gennemføre en så koordineret operation.
Og jeg vil ikke sige, at man ikke bliver opdaget. Det er jo bare fordi, at man får jo sådan set informationer om dagligkøbende træfning undervejs med britterne. Ja. Men det er ligesom om, at de der informationer, de tilflyder simpelthen ikke de øverste lag, så man kan handle på det.
Jamen, altså, det sker jo det allerede den 8. april, at den tyske krydser admiral Hipper render ind i sejler nærmest ind i den britiske destroyer Glowworm. Og Glowworm havde været en del af den flotilje, som var skulle lægge miner ud i Vestfjorden. De har sejlet bort fra hovedstyrken for at prøve at lokalisere en mand, som er faldet over bord. Og så kommer de lige pludselig til at stå over for den tyske krydser. Og så vælger Glowworm så at angribe admiral Hipper. Og en destroyer mod en svær krydser er jo selvfølgelig en ulige kamp.
Ja, det bliver en anden plads til britterne.
Glowworm vædrer faktisk admiral Hipper og faktisk får slået hul i skroget, men ender med at synke. Så britterne burde jo vide, at tyskerne er på vej. Det ved de også godt. De har jo sporet de tyske flådeenheder, som er på vej fra Wilhelmshaven. Det, som britterne håber på, det er, at tyskerne er på vej og forsøger at lave et udbrud i et Atlanterhav. Og det er jo virkelig interessant, fordi når det kommer til vurderinger af militære begivenheder, så for de militære aktører, som sidder i den britiske flåde, så handler det jo også om, hvad er det, vi ser, eller hvad er det, vi ønsker, vi ser? Fordi det, som britterne ønsker sig, det er jo at få et søslag med tyskerne. Og så de håber på, de tænker stemmelig på, det kan ikke være en landgangsoperation i Norge. Nej, vi har simpelthen vores yndlingsscenarie nu her. Nu kan vi tage et søslag med tyskerne. Så det er virkelig det, som britterne forbereder sig på. Og paradoksalt nok, så den 7. april, i den britiske flådehavn i Forsyth, hvor den britiske krydsereskader holder til, der gør man klar til iværksættelsen R4. Man så har taget minerne ombord, og man har faktisk også taget infanteri og marineinfanteri ombord på de britiske krydsere. Så da man får at vide, at den tyske flåde er på vej, så vælger man uheldigvis nok at sige og beordre landtropperne fra borde igen. Og så sejler man afsted, fordi man tænker, vi har altså ikke brug for de her landtropper. Så sejler man afsted og får lagt de her miner ud om morgenen den 8. april. Men man får jo ikke det her søslag. Og så den 9. april om morgenen, så går det op for britterne, at det her det var jo ikke et udbrud mod Atlanterhavet. Det var simpelthen en landgangsoperation rettet mod det norske territorium. Og der er det for sent.
Og der er det i hvert fald, du og andre mener, at det her, det er sådan set et billede på lige præcis det, du beskriver her. At der er ligesom, man er fanget i sin egen ønsketænkning. Mm. Man forbereder sig ikke. Man holder sig ikke til den plan, man har lagt.
Nej.
Og det ender, og man misser det øjeblik, man måske havde haft, hvis man nu havde taget de folk med, og Europa og Narvik. Og ja. Det kunne have ændret noget.
Fordi, altså, netop om morgenen den 7. april, så har de jo en formstøbt plan, også med, som har elementer af en strategi, men man fra sidste øjeblik, der får man simpelthen, man får det forplumret. Fordi den flådestyrke, som så sejler afsted, som så befinder sig, man ligger de her miner i Vestfjorden, og så ligger den jo ude for den norske kyst, og så efter man har konstateret, at tyskerne så har gået land i Bergen, Trondheim og i Narvik den 9. april om morgenen, så er det den flådestyrke, som den 10. april sejler ind i Narvikfjorden og tager kampen med de tyske destroyere ind i Narvikfjorden. Hvis de britiske enheder havde haft de her hærenheder, infanterienheder ombord, så kunne de jo have tilkæmpet sig Narvikhavn på det her tidspunkt. Og i hvert fald de kan jo beskyde havnen, de kan ligge og sejle rundt, de sænker 4 destroyere, de sænker 6 transportskibe, men de kan jo bare sejle rundt ud på havet og kigge ind på havnen.
Ja, det vi hører her, det er et lydbillede fra Oslofjorden i tiden om morgenen den 9. april 1940, hvor Tyskland indleder invasionen af Norge, og jo også Danmark, og faktisk over hele Norge, fordi det sker samtidig, som Steen Andersen lige har gjort opmærksom på. Og tyskerne har jo, som vi har været inde på, ladet krigsskibe gå ind i en række norske navne, 5 tror jeg det er, på en gang, og en af dem er selvfølgelig også Narvik, hvor man jo så faktisk besætter byen. Det gør man, det bliver sådan set overgivet den 9. april til tyskerne af en nazistisk norsk oberst. Der er også en styrke uden for byen, men selve byen Narvik blev hurtigt overgivet. Og som du har vendt på, så ender det med et søslag. Så man vinder jo sådan set søslaget i Narvik. Og det kan vi også lige høre her.
This is war. This is what is known as contact with the enemy. These pictures have the slow, measured drama of a great sea battle, shown on the screen for the first time in film history. A magnificent British naval victory. It's the dim light of early morning. The mist hangs low over Narvik Fjord. With HMS Warspite and attendant destroyers, we are gliding towards the Germans. And there are the shells exploding ahead of us. Into the snowy distance at the far end of the fjord are units of the German Navy. And every one of our guns is speaking its fury and its defiance against them. You can see the flashes from our guns on the German shore batteries. You can see the camera shake as our own ship fires her broadside. On this day, according to the Admiralty communique of April the 13th, 7 German warships were completely destroyed, while only 3 British destroyers were not even seriously damaged. A pillar of smoke rises from one German ship, and here are others, a present of scrap iron for Hitler's birthday.
Som I kan høre her på stemmen, så er de her sønderskudte tyske skibe, ja, de er blevet skrot til Hitlers fødselsdag, og det udlægges jo som en stor britisk sejr, og det er, fjorden hedder Ofotfjorden i øvrigt, og det er sådan set 2 søslag, den første den 10. april, og så senere hen den 13. april, hvor Royal Navy sænker 10 destroyer,
ja. Og altså, man kan sige, det korte og lange er, at 70% af den tyske destroyerkapacitet ligger på bunden af Narvikfjorden efter den 13. april.
Og det er jo halvdelen, det er jo helt vildt, altså, og det er jo aldrig, de når aldrig op på den kapacitet krigen.
Nej, de kan aldrig genopbygge den kapacitet igen. Det som Royal Navy gør færdigt den 13. april, det er et så voldsomt slag mod den tyske krigsmarine.
Jeg sidder bare og tænker, kunne man ikke have brugt de krigsskib, de destroyer, hvis man for eksempel skulle lave en landgang mod de britiske øer senere på året? Det havde været rart at have 10 destroyer til det.
Jo, men det er jo også, hvis vi skal, når vi skal vurdere, hvad var effekterne af det her felttog, og var det en britisk fiasko, så kan vi sige på successiden, så kan vi sige, at den norske kampagne bidrog til, at briterne trak tænderne ud på den tyske krigsmarine. Og den her destroyerkapacitet skulle jo have været brugt i tilfælde af, at tyskerne ville have valgt at iværksætte Operation Seeløve, altså landgangsoperationen mod de britiske øer. Og man kan sige, og derudover, så er noget andet, som briterne har succes med, det er de britiske ubåde. Max Hortons ubådsskader formår jo at sænke 6 tyske transportskibe, og de formår også at sænke en tysk krydser, Karlsruhe, og derudover så sænker Air Fleet Arm, altså det britiske flådeflyvevåben, de sænker så den tyske krydser Königsberg, simpelthen med et styrtbomberangreb.
Så man kan godt være fræk at sige, at på søsiden, der blev det som ventet en sejr, overlegen sejr til Royal Navy. Men nu vender vi os mod landsiden. Der er billedet knap så positivt. Den 14. april, der landsættes de første britiske styrker ved Harstad.
Ja.
Hvor er det henne?
Ja, hvis der er nogen af lytterne, der har været besøgt Narvik, så er de fløjet ind med en lufthavn, landet i lufthavnen i Harstad. Det vil sige, det er en halvø, der ligger lige nord for Narvik, altså i Narvikfjorden. Og det, der er interessant ved landgangsoperationen i Harstad, det er, at den britiske chef for hærstyrkerne fra den 24. brigade, generalmajor McAshee, han har ordre om at gå i land i Harstad. Men undervejs, mens han er på vej over Nordsøen, så får han, ligesom mange andre, kontraordre om, at for han får at vide fra den britiske chef for flådestyrkerne i Norsfelttoget, Admiral Cork, han vil have, at han skal dirigeres til Narvik. Så allerede der er der en fejlkommunikation, mangel på afklaring på britisk side i forhold til, hvor man skal starte operationen.
Og det, vi skal lige tale om, det er jo to selvbevidste ældre herrer, der kommer med nokkel, og der ligesom skal kommunikere og få de her ting til at spille. Så de er sådan, de bliver beskrevet som med personligheder, der er sådan meget fra hinanden.
Ja, man kan sige, altså generalmajor Mackenzie er en, kan vi sige, en meget systematisk officer med baggrund i det britiske ingeniørtropper. Systematisk, altså sådan en med, altså han opererer med planlægning, formler og tænker på en anden måde, hvor Admiral Cork er en meget flamboyant Royal Navy officer. Han har trådt sin barnesko i Royal Navy helt tilbage fra bokseopstanden i Kina, taget turen og har været Churchills stabschef under Dardanella-operationen i den fatale Dardanella-operation under 1. verdenskrig. Og er på mange måder, han har et fælles tankesæt med Churchill. Admiral Cork og Churchill går ret godt i spind sammen, og tit og ofte er man i tvivl om, hvem der får idéerne. Og det, der er interessant, det er, at vi har så to markant forskellige personligheder, som bliver sendt afsted for at lede den her operation. Men så vil du sikkert spørge om, hvem er det så, der leder den her operation?
Ja,
og det er ikke afklaret på det her tidspunkt.
Men der er jo to forskellige strategier. Der er jo Cork, der mener, at vi skal gå på med det samme, og Europa og Narvik sådan med det samme, vi skal bare roe land, og så går vi ellers til den. Og så er der Mackenzie, der er sådan lidt mere... han har lidt andre idé om, hvordan det skal køre, og de finder også ud af, at der er sne og andre ting, som måske gør det lidt mere svært end i første omgang.
Fordi så når man så erkender, okay, nu er 24. brigade så landsat i Harstad, så begynder diskussionen mellem Cork og Mackenzie om, hvad skal vi så gøre? Cork så mener, så må vi indlede operationen fra, så må vi angribe fra nord, og så må vi også sejle nogle styrker ind i selve Narvikfjorden, og så må vi landsætte dem derfra, og simpelthen gå på den her måde, hvor Mackenzie så siger, det vil ikke være realistisk. Jeg står her med spredt styrker, som ikke har trænet og koordineret den her type operation før. Jeg har ikke det rette udstyr, jeg har ikke de tunge våben, som jeg skal bruge for at gennemføre den her type operation. Og samtidig med, som du siger, så er der værlighed, som man jo må erkende, at der er simpelthen, de britiske tropper står i sne til livet på det tidspunkt.
Og ind i byen, der er der jo en tysk chef, der hedder Eduard Dietl, bjergjæger. Han har jo bjergjægerregimenter, der var omkring 2.000 mand med de der 10 destroyer, der nu så sidenhen er sænket. Men ombord var der jo en masse søfolk, og de blev sådan hurtigt ankadreret til at blive infanterister. Ja. Og så der er vel en...
omkring 4.500 tyske tropper. Og det, der er interessant, er, at alle de der matroser fra Krigsmarinen, som jo har overlevet de her sænkninger på de her destroyer, de bliver jo udrustet fra norske depoter, norske militærdepoter, så de bliver udrustet med norske våben.
De her lange Krag Johansen-rifler.
Ja, præcis det. Og for norsk vinterudrustning. Og så får de eller sådan en hurtig crash course i at være infanterist. Men det er bare med til at understrege, at det er selv dårligt trænede infanterister på det tidspunkt, kan være en afgørende faktor for general Dietl i den her kamp, fordi general Dietl på det tidspunkt er også presset ressourcemæssigt af den britiske landsætning. Og i virkeligheden, Kiselli gør også opmærksom på i sin bog her, at både Mackenzie og Dietl hver især overvurderer den fjende, som de kommer til at stå overfor.
Hvordan udspiller det sig så sidenhen? Fordi 10 dage senere, der begynder jo Warspite at beskyde Narvik.
Ja, altså der er jo også det, der er interessant ved Kiselis bog, det er jo, at den blotlægger den diskussion, som britterne har. Hvad gør vi nu? Vi har tropperne i Harstad, og vi vil godt ind og sidde i Narvik. Hvordan kan vi iværksætte en militær operation? Og hvad er vores handlerum, når vi opererer på norsk territorium? Der er jo en intern britisk diskussion, så sejler vi bare Warspite ind, og så beskyder vi byen, og så er der nogen, der gør opmærksom på, jamen, Narvik er en norsk by, der bor norske civile i byen. Hvad vil det betyde for os, hvis vi begynder at beskyde den her by? Og så begynder britterne som siger, så må vi kommunikere til tyskerne, at byen skal evakueres, ellers så har de ansvaret for det. Så man forsøger på den ene side at få kommunikeret til nordmændene, at Narvik skal evakueres, og så sætter man Warspite ind og beskyder byen, men man følger ikke op med, kan vi sige, med et angreb fra landsiden.
Mens det her sker, så har vi jo også en landsætning ved Trondheim, hvor de franske Chasseur Alpine, de bliver sat i spil.
Ja.
Og hvad sker der omkring Trondheim, sådan kort?
Ja, britterne og franskmændene går i land 16. april ved nord for Trondheim, ved Namsos. Det er igen også interessant, fordi det er jo, kan vi sige, også et... Hvorfor gå i land der? Det er selvfølgelig fordi, at britterne ved, at tyskerne sidder inde i Trondheim, så man kan ikke sejle ind og tage Trondheim. Men så udvælger man en havn lige nord for Trondheim, fordi man ved, at tyskerne ikke behersker hele området. Det viser sig så, at det her havneanlæg i Namsos så er relativt begrænset i forhold til den mængde forsyninger og tropper, som man vil ansætte. Så allerede fra første færd, så kan man sige, så har britterne et problem med havnen i Namsos, og så bliver det så endnu værre, at den 22. april, så bliver havneområdet bombet, og havnen bliver ødelagt. Så det, man kan sige, det der, man får landsat den her 48. brigade, eller 46. brigade, 146. brigade, og som består af enheder fra det der Territorial Army. Og målet er så, at den skal begynde at iværksætte offensive operationer. Det kan den ikke. De bliver lynhurtigt fanget i angreb, hvor de bliver angrebet af af tyske enheder, som opererer ud fra Trondheim. Det er den 81. tyske infanteridivision, som jo har tunge våben med sig. Og det, som britterne møder her, det er jo så altså kombinerede operationer, hvor tyskerne er i stand til at indsætte tunge våben på landjorden, koordineret med taktisk luftstøtte. Og britterne har eksempelvis ikke effektivt antiluftskyts med på det her tidspunkt. Så britterne er allerede på hælene fra første færd.
Der var noget med, at man producerer Bofors luftkanoner mod altså luftskyts, antiluftskyts, og man kunne ikke rigtig følge med i behovet.
Nej, og britterne får på et tidspunkt de her 40 mm Bofors-kanoner, men på det her tidspunkt, de kanoner, som de her Territorial Army-enheder er gået i land med, det man havde at arbejde med som udgangspunkt, er altså en anden kvalitet. Og noget af det, som de også kommer i land med, det er sådan, deres panserværnsvåben, det er sådan Boris anti-tank rifle. Og det er altså, i princippet skulle det være sådan et effektivt våben i 1940, men de her enheder fra Territorial Army er altså ikke uddannet i at bruge den.
Men vi må jo lige gå tilbage til Trondheim. Det tager en små 3 uger, så stopper det.
Jamen altså, man kan sige, man har gået i land ved Trondheim, og så er man også gået i land længere sydpå ved Arendalsnes, hvor man har landsat den 148. brigade. Og det er også en enhed fra Territorial Army. Og så skal vi jo, altså vi skal forestille os, at man har så det sydlige støttepunkt der nede ved Arendalsnes, og så helt op til Narvik. Altså der, vi har en strækning på omkring 1150 kilometer.
Det er jo helt vildt.
Hvor man så har, altså vi taler altså om 3 brigader, som er landsat. Altså man har spredt sine styrker over et meget, meget stort geografisk område.
Plejer man ikke normalt at sige, at man skal samle styrkerne for at gøre dem effektive og hårde?
Jo, man skal massere sine styrker, man skal koncentrere sine styrker.
Så det er det imod alle lærebøger, faktisk?
Altså hvis man nu tænker sig, hvis de her 2 brigader fra Territorial Armies var blevet landsat sammen med den 24. brigade op ved Narvik, så kunne man have udrettet noget. Fordi man kan sige, det er kort og lang. Det er en kompliceret historie med de her 2 brigader, fordi kæmper en henholdende kamp i omkring 3 uger, og det ender så med, at man må evakuere dem. Og man kan sige, at det, som de udretter, det er sådan set blot at holde de styrker, tyske styrker hen og holde dem beskæftiget. Men militært set, så er det, man opnår ved deres indsættelse, er meget begrænset. Man kan sige, at succesen for dem, det er, at det faktisk lykkes dem at evakuere dem stort set uden tab. Evakueringen fra Namsos bliver dog hæmmet af, at blandt andet en fransk destroyer bliver sænket. Men succesen skal måles på, at evakueringen var effektiv.
2. til 3. maj, der evakuerer man de sidste styrker nær Trondheim. Men man landsætter jo fortsat styrker. Blandt andet 9. maj kommer nogle polske styrker sammen med nogle andre britiske styrker. Og de er også op ved Narvik.
Ja.
Og der har man faktisk held med at jage tyskerne mod den svenske grænse. Altså det, de giver noget kraft, og der får man noget... Hvad skal man sige? Der får man presset tyskerne.
Ja, man kan sige, at altså fra 9. maj og frem efter, så kan man sige, så kommer der momentum i en britisk-fransk operation omkring Narvik. Og på det tidspunkt, så får man jo også etableret en begyndende koordinering med de norske enheder. Og blandt andet generalmajor Mackenzie havde jo erklæret simpelthen dyb mistillid til de norske enheder, som han jo betragtede som nærmest som en hemsko. Og chefen for den norske hær, general Ryge, har jo hele tiden prøvet at sige, vi vil gerne rådgive jer, vi vil gerne koordinere operationer med jer, men det bliver jo løbende ignoreret fra britisk side. Men der kommer momentum på operationerne i det norske og kan vi sige det norsk britisk franske angreb på de tyske tropper, og man kan sige at det bliver kronet den 13. maj, hvor norske og franske styrker får gennemført en landgangsoperation i Narvikfjorden, hvor de går i land ved Bjergvik. Og man kan sige, det er det er en ganske kompliceret operation, som de gennemfører. Det er faktisk en operation, hvor de besætter et område, en amfibieoperation, hvor de besætter en strand, så hvor de er under direkte beskydning fra tyske enheder. Det viser sig primært være de, kan vi sige, de her matroser, hurtiguddannede med infanterister fra den tyske krigsmarine, men altså de får nedkæmpet de her tyske tropper og får besat deres objekt, og det her, det giver så grundlag for den videre offensive operation rettet mod Narvik. Så det er en succes.
Men nu siger du den 13. maj, der er jo sket noget den 10. maj. Der er faktisk sket to vigtige ting, fordi der er ligesom kommet hul på bylden i på Vestfronten, hvor tyskerne rykker frem, Og så har Winston Churchill, han har taget step op og blevet premierminister i Storbritannien.
Ja.
Og det ændrer jo vel spillet totalt her. Og forholdene. Og strategien. Eller hvad?
Ja, og det er jo her, hvor Kissele jo også har en pointe. Hvor han jo så siger, en ting er, at tyskerne jo har indledt offensiven på Vestfronten og trænger ind gennem Holland, Belgien og også ind i Frankrig. Men det, som han peger på i sin analyse her, det er jo, at her burde man fra britisk-fransk side jo haft en selvstændig kommando, som havde kunne koncentrere sig omkring felttoget i Norge. Mm. Men det er ikke det, der er tilfældet, fordi alle beslutninger omkring, som der handler om Norge, skal jo forbi den imperiale generalstab i London. Som lige pludselig
har... Der sidder jo Tiny Edmunds... Edmund Ironside, han hedder Tiny, fordi han er, det er sådan sarkastisk eller ironisk, fordi han er 1,93 høj, og han var langt over 100 kilo, en kæmpestor mand. Det var ham, der sidder og får bordet der.
Ja, og der kan man sige, at Kisselis pointet er, at Ironside er jo ikke kendetegnet ved, at han kan multitaske. han kan ikke overskue den franske operation og den norske operation. Og man kan sige, at af gode grunde, så kan vi sige, at det, der sker på Vestfronten, er selvfølgelig hovedproblemet for britterne på det her
tidspunkt. Det får vel al opmærksomhed?
Problemet er, at det får al opmærksomhed. Og der skulle man jo have haft en selvstændig kommando, som havde taget sig og koncentreret sig omkring det, der sker i Norge.
Og meget hurtigt, så er der vel også nogle franskmænd, der siger, at vi kan godt bruge de der albjæger, vores egne specialtropper, nu hvor vores eget land bliver invaderet.
Ja, altså der er jo også mangel på koordination mellem britter og franskmænd på det her tidspunkt? Hvad er vores hovedfokus, og hvad er strategien på det her tidspunkt?
Og så er der vel også det, at Diehl, han får vel også forsyninger fra luften, og på et tidspunkt kommer der også nogle tyske styrker, der pludselig leger sådan nogle Røde Korssoldater, de kommer så ræsen ind og hjælper ham også på et tidspunkt.
Det, der er jo interessant, det er, at Diehls bjergjæger og de få tyske faldskærmsjæger, som støtter hans kamp i det her område, jo på det her tidspunkt er meget, meget hårdt presset. Og Kiselli skriver jo i sin bog her, at Hitler jo faktisk udsteder en forholdsordre om, hvor han faktisk giver Diehl lov til at trække sig ud af kampen og søge mod den svenske grænse og overgive sig. Det får stabschef i Oberkommando Wehrmacht, Jodl, jo sat en stopper for. Men Hitler var faktisk klar til at give Diehl carte blanche til at trække sig ud af kampen.
Og det er, det er jo en af de meget få øjeblikke, hvor han har været blød i knæene.
Jamen, Hitler bliver blød i knæene. Og det er jo med til at understrege her, hvor under hårdt pres tyskerne var. Hvis man jo kontrafaktisk tilbage så sidder og siger, hvis nu britterne havde koncentreret og masseret nogle flere styrker omkring Narvik, hvad ville de så ikke kunne have oprettet? Fordi det kunne have sat en kæppe hjulet på Operation Weserøbrungs succes.
Og hvad er det, der sker den 28. maj? Der bliver Narvik jo sådan set indtaget af de allierede.
Ja, altså igen, så natten til mellem den 28. 27. og 28. maj, der gennemfører så norske styrker, styrker fra den 6. norske division fra Hyldemo-bataljonen, og så franske fremmedlegionærer gennemfører faktisk en landgangsoperation ved Rombakfjorden, hvor de kommer til at de går simpelthen over fjorden og kommer til at sidde på højre side af Narvik by, og kan så trænge ind i Narvik by, og så fra sydvest, der trænger så de polske styrker frem, så man nærmer sig fra byen fra to sider, og får omringet byen, og får indtaget Narvik by den 28. maj. Så succesen er hjemme, den militære succes er hjemme. Og den her amfibieoperation, hvor norske og styrker og franske styrker går over og sætter sig på Rombakfjorden, bliver gennemført med britiske landgangsfartøjer, foregår altså under direkte beskydning, selv indledningen, der foregår det under kraftig tysk artilleribeskydning. Så det er altså ganske dramatiske kampe, der foregår, og altså, både norske og franske enheder udfolder altså betydelig heroisme under de her kampe.
Men det er jo ikke ret lang tid, at man bliver i Narvik. Allerede den 4. juni begynder evakueringen, og der er jo sket noget. Fordi englænderne og heller ikke franskmændene spiller jo ikke med åbne kort over for nordmændene. Fordi de har sådan set allerede truffet beslutning om, at vi skal hjem fra Norge. Og det har de allerede gjort den 25. maj.
Ja, altså jeg må indrømme, i grundlæggende set, så kender jeg jo den her historie forvejen. Men da jeg sad og læste Kiselles bog, jeg kan jo ikke lade være med... Jeg sad jo også og sukkede, da jeg læste hen over det her, hvor man så hans behandling af britternes beslutning om at begynde evakueringen allerede. Den principbeslutning bliver jo truffet den 25. maj. Altså inden man gennemfører den her succesfulde militære operation, så har man sådan set allerede besluttet sig for, at man vil opgive Narvik.
Det er jo helt vildt.
Så spørgsmålet er, altså det gode spørgsmål, man må stille sig selv, hvorfor gennemførte de så den her operation, hvis man har besluttet sig for at trække sig?
Ja, de nændede vel ikke at sige det til nogen, og sige det til soldaterne, som du gætter jo bare, altså jeg ved det jo ikke. Har du en forklaring på det?
Mangel på koordination.
Ja, altså, det ligger helt lige for.
Der er også kommet en ny britisk chef for de britiske hærstyrker i Narvik-området. Magashi er blevet erstattet af general Orsinlik. Orsinlik har ikke fået informationen om, at man vil trække sig ud på det tidspunkt, da operationen bliver iværksat. Og da han så får informationen, så vælger han jo så heller ikke at meddele chefen for 6. norske division, general Fleischer, at man vil trække sig.
Så nordmændene er jo sådan set prisgivet, og kan man sige, den 8. juni, der er man altså ude af Nord-Norge, så må de norske styrker klare sig selv. Det gør de jo så heller ikke så lang tid, eller hvad?
Jamen, man kan sige, at det, der er interessant, det er jo, at den 7. og 8. juni, der er de norske styrker, selvom om britterne er, enten er trukket sig eller er i gang med at trække sig, så gennemfører nordmændene succesfulde offensive operationer. Altså, de indtager to store højdedrag tæt på den svenske grænse, højde 681 og 698, hvor de simpelthen fordriver Dietls bjergjæger, Dietls østrigske bjergjæger. Og det er altså det hårde nærkampe, der foregår på det tidspunkt, hvor altså infanterienheder kæmper mod hinanden, altså kaster håndgranater og renser hinandens stillinger. Så man kan sige, at de norske enheder kæmper med, altså med betydelig heroisme og iver lige til det sidste.
Men det ender jo, som vi allerede har annonceret med, at man må stikke halen mellem benene, man må evakuere fra tropperne fra Narvik, og så slutter det norske felttog, som jo bliver en fiasko. Men det har man ikke rigtig lyst til at formulere på den måde, og det er selvfølgelig også noget, der påvirker propagandaen.
Our men are back home in Britain, back from central Norway. But though they have temporarily retired from the fight, they are not dismayed. Their hardships have taught us a lesson which we must never forget. That no nation is safe against the Nazis, no campaign can be carried through against the German war machine, unless we can also carry the war in the air. That is a fact that the difficulties of these men has finally brought home. And from now on, we must burn it into our hearts. General Ironside, Chief of the Imperial General Staff, is here to welcome them back. He puts into words what we all feel. We are proud of the way in which they have faced hellish bombardment from the air. We are proud of the way they fought, and proud of the way they retired when ordered to do so. It isn't their fault that they are back home again.
Det er ikke deres skyld, at de er hjemme. Der bliver glattet ud her, og Ironside, han er ude og møde tropperne og bakke op og så videre. Man skal skjule den her fiasko, vi skal se at gøre brættet op. Hvorfor gik det, som det gik?
Ja, hvis man lige vil, inden vi går i regnebrættet helt op, så kan vi sige, at selve evakueringen bliver jo kronet med en episode, som på mange måder indkapsler den her britiske inkompetence. Fordi britterne sejler jo for evakueret en række af deres fly. Altså, det er blandt andet vigtigt at få alle deres hurricanes med hjem. Og første omgang, der siger man, dem må vi efterlade i Norge, så lykkes det faktisk Royal Air Force at lande dem ombord på det britiske hangarskib Glorious, som så sejler hjem. Men den 8. juni, der sejler Glorious afsted kun eskorteret af to destroyere. Chefen for Glorious sejler afsted uden at sende, kan vi sige, rekognosceringsfly op, og sejler bare faktisk afsted med hovedet under armen. Og ude i Nordsøen, så bliver han indhentet af de to tyske slagskibe, Gneisenau og Scharnhorst, som ikke bare sænker Glorious, men også de to eskorterende destroyere, og 1.500 mand går tabt på grund af inkompetence. Og det på en eller anden måde, det kroner hele det her felttog. Og den her episode omkring Glorious har jo været mørklagt indtil for få år siden. Sagen omkring Glorious har været bondlagt i National Archives. Og grunden til, at Glorious sejler hjem før tid og uden den fornødne eskorte, var simpelthen, fordi chefen ombord på Glorious havde besluttet sig for, at han ville hjem og gennemføre en krigsretssag mod en underordnet. Så det handlede om nogle personlige egoistiske interesser fra chefen for et hangarskib.
Det er jo helt vildt. Ja. Men vi må jo også skal man sige, gå lidt kritisk an til en af de store helte, nemlig Winston Churchill. Altså, Kisseli mener, at han var besat af Narvik, og Churchill skulle have sagt om Narvik, at det var hans mit kæledyr, min første kærlighed. Og han satte sig igennem i forhold til Narvik, det ved vi. Man har jo også, skal man sige, Churchill har jo, skal man sige, dummet sig selv, truffet fatale beslutninger, der kostede tusindvis af menneskeliv, nemlig Gallipoli i 1915, hvor han også var marineminister, og hvor hans politiske karriere ligesom blev kortsluttet første gang. Så det virker jo lidt mærkeligt, at man sådan her mere end 25 år efter, så laver han måske ikke noget i samme stil, men at man ikke skæler til, at han har den her side, og at han alligevel får lov til, og sådan kunne man jo godt se på det, får lov til at løbe med det her, selvom der også var gode argumenter for at lave en indsats i Narvik. Hvordan skal man forklare det? Hvilket ansvar skal vi give Winston Churchill for fiaskoen?
Altså, Churchill er vel en af de få i kabinettet, jo, som har en løsning og en strategi på, hvordan den her krig skal vindes. Så man kan sige, på, hvis vi gør det regnebræt op, så er der plus på den her side. Ikke? Og han er jo en af de få, jo, som også initierer diskussioner omkring, altså, hvad skal vi gøre i den her? Vi skal ikke bare sidde og vente på at tage slagene fra tysk side. Men man kan sige, der ligger jo også et betydeligt ansvar i det militære system, som ikke formår at sige til Churchill, at den her, som han agter at indsætte i de her ganske komplicerede operationer, ikke har den organisatoriske struktur til at gennemføre det. De har ikke ressourcerne. De har ikke, kan vi sige, evnen til at gennemføre kombinerede, altså operationer koordineret med flåde og flyvevåben. Så det militære system har jo også bærer en del af ansvaret for, at man jo faktisk får sendt nogle meget dårligt koordinerede enheder afsted.
Der er sådan set sådan fem hovedkonklusioner, som Kissel han kommer med. Hvad kan man lære af det her? Man skal have en strategi på alle niveauer, den skal være fleksibel, man skal blive ved med at tænke strategisk og ikke forfalde til taktisk tænkning, som man gjorde her. Man skal have en effektiv gennemførelse af en strategi, der kræver den rigtige organisation. Den havde man ikke på plads. Det kræver en fælles forståelse af strategien i hele organisationen. Organisationen her, det er jo her, flåde og flyvevåben selvfølgelig. Og så skal en god strategi være uhåndgribelig. Det er måske lidt sværere at forstå, hvad han mener med det. Men det er jo læren af det her. Hmm. Så nu er vi her til slut. Hvad gjorde man herfra, ud fra? Lærte man noget af fiaskoen i Norge omkring Narvik, som man kunne tage med? Forandrede det, revolutionerede det? Briternes organisation herfra?
Altså, det var ikke... Altså, vi har jo lige nævnt, at Frankrigs felttoget er i gang. Katastrofen i Frankrig er ved at udfolde sig. Og så det næste, som briterne står overfor, det er jo, at fronten brød sammen i Frankrig, og man må iværksætte evakueringen fra Dunkirk. Så briterne har jo mere end rigeligt at se til i 1941. Så det er jo ikke, fordi man sætter sig ned efter Norges felttog og siger, nu må vi evaluere på det her. Hvad lærte vi, og hvad kan vi gøre bedre næste gang? Man kan sige, en af lærerne af Norges felttoget, det er jo, at allerede under Norges felttoget har man indsat sådan 6 individuelle kompanier, som er forløberen for det, som man sidenhen kommer til at kende som kommandoenheder. Og allerede i 1942, så vender briterne jo tilbage til den norske kyst og begynder at iværksætte raids mod den norske kyst. Så man kan sige... Man lærte af det her, man lærte at operere den norske kyst, og man får oprettet enheder, som bliver specialuddannet i det her. Og det gør jo, at gennem hele krigen, så holder man tyskerne på tæerne langs den norske kyst, for tyskerne frygter de her commando raids. Og man kan sige, at de erfaringer, som man høster i forhold til amfibieoperationer og combined arms operations, bliver jo erfaringer, som man kan bruge sidenhen i Middelhavet, og så også i sidste ende i forbindelse med landgangen i Normandiet.
Og man vinder 400.000 tyske tropper i Norge.
Ja, og virkelig et emne til et kommende episode af Hitlers Æseløer kunne jo være de her raids langs den norske kyst, fordi det er sådan et underbelyst, men hyperinteressant aspekt af den her, det er virkelig sådan en slags hybridkrig, vil vi kalde det i dag.
Men man skifter jo sådan set også hele laget af militære ledere ud til nogle nye og bedre chefer, mere tænksomme typer, der kunne analysere og tænke strategisk selvfølgelig, og bedre uddannet, nogen siger også lidt mere intellektuelle end forgængerne, der sådan var måske praktikere for Første Verdenskrigs skyttegrave.
Ja, man kan sige, at det lag af officerer, som jo havde deres erfaringsgrundlag fra første verdenskrig, eller en del af dem, i hvert fald det øverste lag, bliver jo erstattet. Altså Ironside, Magazine og Cork er jo deres rolle er udspillet. Nu må der andre idéer, andre officerstyper på banen. Men det gode spørgsmål er, lærer britterne så at tænke strategi? Et af kabinetsmedlemmerne, Lord Hankey, havde jo hele tiden sagt, at forsøgte at formulere et strategipapir, men havde jo hele tiden fået at vide, at det er der ikke tid til at diskutere.
Vi skal tage beslutninger.
Vi skal tage beslutninger, ja. Og man kan sige, at det er jo ikke fordi, at den britiske regering så sætter sig ned bagefter og tænker, nu har vi, skal vi så formulere en strategi for at vinde krigen. Det bliver jo også beslutning eller hoppen fra tue til tue fremover.
Indtil man finder en strategi, der siger, nu går vi til Berlin, og så åbner vi en front i Vestfronten og laver en invasion i Normandiet.
Man kan sige, at man begynder først at få noget, der kan minde om en strategi, der man efter december måned 1941, hvor USA går ind i krigen. Og det kan vi sige, det er jo også, det er jo også en af the finest moments for Winston Churchill, da han så får etableret alliancen med amerikanerne.
Tusind tak skal du have, Steen Andersen, for at du endnu en gang havde lyst til at medvirke i programmet. Du er historiker og ansat på Rigsarkivet. Vi har i dag talt om bogen Anatomy of Campaign, The British Fiasco in Norway, 1940. Bogen er udkommet i 2017 på Cambridge University Press i serien Military Histories og skrevet af den britiske officer og historiker John Kisserly. Hitlers afslør er slut for i dag. I teknikken sad Lulu Ros, og jeg hedder Jarl Kort, og er værter til retlægger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berlingske.dk/podcast eller en af de øvrige podcasttjenester. Det er også på de øvrige podcasttjenester, man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24/7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers afslør. Vi slutter med musik. Og det har jeg i dagens anledning valgt at være de franske bjergjæger Chasseur Alpins march. Tak for i dag.
Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.